Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
sati i 3 minuta. Moje ime je Gordana Jelića. Danas govorimo o Danu pobede i Danu Evrope. 9. maja 1945. kapitulacijom nacističke Nemačke okončan je Drugi svetski rat u Evropi i ovaj dan se od tada obeležava kao Dan pobede. Istog dana obeležava se i Dan Evrope jer je tog datuma, 5 godina kasnije, objavljena deklaracija kojom se uspostavlja novi poredak u kojem ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama. Da li ovi praznici još uvek simbolizuju pobedu nad ideologijom zasnovanom na diskriminaciji i kršenju ljudskih prava? Jesmo li skloni revidiranju istorije, prekrivali zaborav Dan pobede i koliko uopšte znamo o funkcionisanju Evropske unije? Neke su teme o kojima će danas govoriti dr. Bojan Dimitrijević, istoričar, i Suzana Grubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, dok će Isidora Marković predstaviti ovogodišnju novosadsku manifestaciju Ritam Evrope. Evo na početku da poželim dobar dan dr. Bojanu Dimitrijeviću.
Dobar dan god sa vama i našim slušalcima.
Danas ćemo pričati o čemu bi drugom nego o Danu pobede, a ujedno i o Danu Evrope. Evo možda na početku da damo jedan kratak podsjetnik, ako je to uopšte potrebno, a bojim se da jeste mlađim generacijama, zašto se uopšte proslavlja 9. Da. Maj kao Dan pobede nad fašizmom?
Pa, verujem da mlađe generacije čak možda i teško da slušaju radio, ali nadam se da slušaju, pa u to ime...
Učili istoriju u školama.
Ja se nadam da uče, ali to je sve u nekoj kratkoj formi i svedeno na vrlo proste odgovore. Ali da se vratimo 9. maju, dakle, to je dan kada je objavljeno da je Treći Rajh potpisao kapitulaciju koja se desila možda nekoliko sati pre i kada je trebalo da su borbe u Evropi na kraju Drugog svjetskog rata prestale, s obzirom da je Treći Rajh kao noseća država sila osovine izbačena bila iz rata i 9. maj se dakle slavio sve vreme od 1946. pa na ovamo kao dan pobede, dakle nad, to se često kaže nad fašizmom, mislim to je vratno nad nacizmom, to je preciznija definicija, ali se pod tim, dakle, podrazumava Treći Rajh i sve ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu da se tog dana završilo.
Kada ste već pomenuli nacizam i fašizam, zamolit ću vas da razgraničimo i ta dva pojma koja se očigledno, čini mi se, olako koriste.
Pa da, danas imate jedno novo čitanje u stvari fašizma koje sadrži neke druge možda protivrečnosti nego one što su bile 20. i 30. godine. Dakle, ako možemo da definišemo to, postoji dakle granica jasna ideološka između nacionalsocijalizma koji se često skraćuje na nacizam upravo da bi se izbeglo to socijalizam koji je bio dakle vladajući ideološki koncept u Trećem Rajhu u Nemačkoj. A fašizam je više karakterističan dakle za Italiju kao jednu varijantu jedne levičarske grupacije koja je na kraju Prvog svjetskog rata iznikla u jednu borbenu partiju sa, reklo bi se, konglomeratom socijalno-radničko-nacionalnih stavova. I mi danas kao, dakle, prosto s ove stajne tačke možemo da kažemo da je fašizam karakterističan za Italiju i za neke možda druge zemlje mediteranskog područja kao što je recimo Španija, Portugalija, eventualno Rumunija donekle, a da je nacionalsocijalizam ili nacizam karakterističan isključivo za Nemačku i za one prostore gde je Treći Rajh uspostavio svoju okupacijonu politiku u toku Drugog svjetskog rata.
Da podsjetimo da je kod nas rat završen 15. maja.
Pa, kod nas rat je završen, teško je reći u stvari kada je završen, zato što...
Pominje se 15.
15. maja je izmišljen upravo da bi se sakrila činjenica da su oslobodioci pobednici za tih 6 dana izvršili zarobljavanje i delničnu likvidaciju zarobljenika na prostoru Slovenije ili istočne Bosne. Tako da su oni pomerili dan kraja rata na 15. maj upravo da bi se pokazalo da su ti ljudi stradali u borbenim operacijama. Međutim, nemačke snage su na ovom prostoru prestale sa borbenim operacijama između 2. i 8. maja. Dakle, u tom periodu su Nemci prestali da se bore na različitim delovima jugoslovenske, bivše jugoslovenske teritorije, ali rat je produžavao dalje za one protivnike partizanskog pokreta koji nisu želeli da se predaju i koji su želeli da napuste teritoriju Jugoslavije, i zato su te borbe trajali duže i te borbe se kasnije prelivaju u te masovne likvidacije koje su partizani izvršili, dakle, na teritoriji Slovenije i na teritoriji istočne Bosne. Tako da, teško je reći zaista kada je Drugi svjetski rat stao ovde i šta u stvari je taj rat značio. Da li je to bila borba protiv okupatora ili bio građanski rat ili revolucija pod građanskim ratom, to je sve sad danas podložno i diskusiji i različitim ocenama.
Možemo
ocenama.
Malo samo da se zadržimo na tome?
Naravno.
Kažete da je podložno diskusiji. Šta ponajpre?
Pa ponajpre ta partizanska pobjeda se često dovodi u pitanje zato što je ona bila ideološki revolucionarna, zato što je svoje neprijatelje tretirala sa krajnjom rigidnošću i uglavnom nije im nosila ništa dobro. S druge strane, oni koji podržavaju ili koji su podržavali taj partizanski pokret kao pobedničku, dakle, oruženu formaciju političku, su posmatrali sve neprijatelje takođe jedinstveno i smatrali su da je borba protiv unutrašnjih neprijatelja takođe borba protiv fašizma, što često nije bilo jednako istini na terenu. Tako da, ono što mene kao istoričara koji se bavi baš tim periodom danas zabrinjava je da je ta diskusija još uvijek živa. Ja sam očekivao negde sredinom 90-ih da se ta diskusija nekako živi, da posle demokratske promjene 2000. godine mi zaboravimo tu priču i okrenemo se novim događajima, novim istorijskim dilemama, novim istorijskim ličnostima iz epohe koja je posle usledila. Međutim, danas imamo prosto jedan talas poretka i to vrlo rigidnih diskusija o svemu tome što se desilo, što je nije trend samo na ovom prostoru, nego nije trend u Srbiji, dakle, nego na širem jugoslovenskom prostoru, pa do nekli u Europi, da se daleko s radikalnijim stavovima nastupa o Drugom svjetskom ratu i učesnicima nego u njemu, nego što je to možda bio slučaj sa pravim akterima odmah posle Drugog svjetskog rata.
Pravili se tu neka vrsta revizije ili pričamo nečemu drugom?
Ja odbacujem taj termin, čak ne volim da ga izgovorim, zato što je to boljševički termin iz vremena 30. godina i on podrazumeva da se nešto menja. Međutim, svako istorijsko doba ima svoj pogled na istoriju i ono prosto želi da čita istoriju očima današnjice i ja to prosto razumem. S druge strane, istorija kao i sve nauke napreduje. Znači, ljudi koji zagovaraju taj termin takozvanog revizionizma smatraju da istorija je statična nauka u kojoj sve je rečeno. To je bilo bi isto, zamislite taj model, primenite na neku drugu egzaktnu nauku i vidjet ćete da to ne funkcioniše. Dakle, svako vreme i novi podaci, nova istraživanja, novi arhivski i drugi izvori pokazuju neka nova saznanja. Dakle, mi ne možemo da promenimo kurs istorije, on se desio kako se desio, ali možemo li da damo novo tumačenje ili da ujednačimo, da izbalansiramo to tumačenje. I dakle postoje najmanje dve okolnosti koje protivureče tom terminu revizionizma. Dakle, potreba nauke da napreduje i potreba svakog vremena da da sopstvenu sliku o prošlim vremenima.
Da li imate utisak, da se vratimo opet danu pobede, da li imate utisak da nekako zaborav prekriva taj praznik? Postojalo je veliko poštovanje u nekadašnjoj Jugoslaviji, setimo se samo parada.
Da. U Jugoslaviji 9. maja obeležavan već od 1947. 8. godine. Međutim, on se kod nas često meša, te parade su bile čas prvomajske, čas devetomajske, pa se to tek ustalilo kasnije da vojne parade i ostale parade budu od dana pobede tek nešto kasnije, 60. 70. i 80. godina. Ali je 9. maj proslavljan, rekao bi se, radno, odnosno svečano. I uvijek su bile, dakle, parade koje su obeležavale ne samo kraj rata i pobedu partizanskog pokreta, nego i ono što su bile karakteristike mirnodopske epohe. Često su te parade, često je 9. maj služio za demonstraciju tehnoloških, industrijskih i ostalih dostignuća koje su pokazivane na toj paradi. I on je prosto kao takav bio prepoznavan u javnosti kao značajan praznik, iako nije proslavljan neradnim danom, što je veoma veliki hendikep, makar u srpskom narodu, jer onda, ako se tog dana ne radi,
ne
onda to ne je neki ozbiljni praznik i mislim da je to usud svih praznika ovde na ovom prostoru, ali upravo ste, dakle, 9. maj je imao svoje značenje u vremenu postojanja Jugoslavije, jer on bio nekako opšte jugoslovenski praznik koji je imao, dakle, posledicu, taj dan imao posledicu stvaranja Jugoslavije u kojoj smo živjeli do 1991. druge godine. Vreme posle njega učinilo je da se taj dan posmatra na druge načine, ili kao kraj Drugog svjetskog rata, ili kao početak neke komunističke vladavine. I mislim da to nije bio slučaj samo sa bivšim jugoslovenskim prostorom, to je bio slučaj sa drugim državama, pa je zato Evropska unija uvela taj dan Evrope koji bi trebao da simbolizuje neko evropsko jedinstvo, upravo da bi se razmirice ko je na kojoj strani bio 9. maja poražen ili pobednik anulirale i onda na neki način sve ulilo u kontekst današnje Evrope.
Imam utisak da se dan pobede i dalje obeležava, eto, tim plotunima, vencima i tu se završava cela priča.
Pa da, to je klasično protokolarno obeležanje. Ja ne znam šta bi mi danas mogli da čujemo novo, s obzirom da su akteri nam uglavnom u ranijim epohama i decenijama govorili dosta o tom danu. Neki put i pogrešno, neki put i aktuelno, neki put i kritički. Ali mislim da nije loše da se taj dan obeležava, zato što on danas ima jedan drugi kontekst, taj evropski kontekst. Mislim da to nije loše. Ali posljedice tog rata i koji se završio 9. maja, u stvari treba u suštini hladne glave preispitivati. Dakle, ono što nama trenutno još uvijek nedostaje, to sumarno i hladno posmatranje naučno ili prosto kroz činjenice svih tih događaja koji su prethodili 9. maju.
I ne, mislim, samo 9. maju, nego ne većini 9... istorijskih događaja.
Tako je, da. E sad, problem je kod nas ti događaji iz bliže sa bliže istorijske distance uvek privlače različitu pažnju koja je ovde često je na nivou sukoba u dijalogu, dok događaje recimo iz 19. 18. veka više nemaju nikakvu specifičnu težinu da se ljudi dele oko njih. Ovaj datum je u načelu datum o koga bi mogli svi da se složimo, s tim ukoliko uđemo dublje u njegovu suštinu, iskristalisati će se nesporazumi u debati ljudi, to je sasvim sigurno.
Da podsjetim, sa nama je i Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, malo smo slušali od Bane Dimitrijevića priču vezanu za Dan pobede, da čujemo i vas kada je u pitanju Dan Evrope.
Dan Evrope, ja te stvari ne bih razdvajala, kako da vam kažem. Dan pobede, Dan Evrope, zovite kako hoćete, ali znači jedno, znači poraz fašizma i mislim da to treba proslavljati i da se treba ponositi antifašističkom tradicijom i zaista to obeležavati kako dolikuje. Sam Dan Evrope se obeležava od 1950. godine i to Šumanovom deklaracijom, međutim ono što se manje zna da jeste Robert Šuman bio inicijator ideje o Francusko-Nemačkom savezu i nakon toga o formiranju Evropske zajednice za ugalj i čelik, ali samu deklaraciju je i osmislio i napisao Jean Monnet. Jean Monnet je bio prvi tehnokrat u to vreme, u stvari u vreme kad se nije znalo šta su to tehnokrate. Tako da zasluge za Šumanovu deklaraciju pripadaju Jean Monnetu, ali na stranu ta mala istorijska epizoda, obojica se smatraju očevima Evropske unije, one kakvu danas znamo, uz naravno još mnoge druge, pre svega Konrada Adenauera, De Gasperija, Spaka i tako dalje i tako dalje. Znači to su osnove na kojima je nastala Evropska unija kakvu danas znamo, najpre kao Evropska zajednica za ugalj i čelik, potom kao Evropska ekonomska zajednica i kasnije kao od 2009. kao Evropska unija.
cette fine adversaire, tu t'as là.
sati 21 minut. Evo, iskoristit ću priliku da citiram Suzanu Grubješić. Mi smo deo Evrope, mi smo dvorište Evrope, mi smo u čekaonici i čitav region je u čekaonici i Evropska unija mora da vodi računa o svom dvorištu. Podsjetili ste da se 1. maja navršilo 15 godina od velikog proširenja, kada je u punopravno članstvo primljeno 10 zemalja i glavni slogan bio je povratak kući. Nekako mi je najjednostavnije bilo da citiram ovo što ste rekli. Koliko se vodi računa o dvorištu u kome smo i mi?
Uf, ja sam to nedavno rekla, baš ponukana time da kad god mogu pošaljem poruku samoj Evropskoj uniji da mora mnogo više da vodi računa o regionu i da je ovaj region, kako ga zovu Zapadni Balkan, nebitno, još jedino mesto na koje Evropska unija može da se proširi. Sva druga mesta su potrošena. Istočno partnerstvo, znači Ukrajina, Gruzija, Moldavija, taj projekat je propao. Evropska unija nema gde da se širi nego na Zapadni Balkan. I Evropska unija neće biti cela dok ne primi zemlje sa Zapadnog Balkana. Jest 15 godina se obeležava od tog velikog praska kada je 10 zemalja odjednom primljeno, od toga 8 bivših komunističkih iz centralne i istočne Evrope i Kipar i Malta, i tih 8 istočnoevropskih, centralnoevropskih je zaista imalo čvrste garancije da će biti primljene, urađene, kako vole da kažu, mapa puta sa jasnim deonicama i obavezama, i kad su ispunile sve to, 2004. se nije postavljalo pitanje prijema uopšte. Znači, to je čitav paket bio. Nakon toga, u tom paketu su, inače da kažem, inicijalno bili Rumunija i Bugarska, ali nisu ispunile bile sve uslove, pa su morale da sačekaju 3 godine. 2007. je to bilo sledeće proširenje, 2013. Hrvatska, i tu se stalo do danas. Jesu Srbija i Crna Gora označene kao zemlje koje su najviše napredovale u procesu, jeste komisija izašla sa strategijom proširenja i 2025. godinom kao mogućom godinom prijema za Srbiju i Crnu Goru, ali posle toga dođe ova čuvena rečica ali. Šta se dešava, zemlje članice jedna po jedna, naročito ove najmoćnije, su odmah krenule da govore da je to samo, da to nije godina u kojoj moraju da budu, treba budu primljene Srbije i Crna Gora, nego potencijalna, indikativna, a onda smo recimo od Francuske dobili jasnu poruku da 2025. to neće biti moguće. Ja sam bila verovatno kao i većina ljudi koja je to pratila ili pročitala, debata za izbore u Evropskom parlamentu. Od 12 kandidata u Francuskoj, njih 9 na pitanje da li Srbija ulazi u Evropsku uniju 2025. godine, odgovara ne. I to je meni bilo začuđujuće, prvo da se Srbija nađe kao tema uopšte u kampanji za izbore za Evropski parlament, a potom još možda veće čuđenje da vidim da su maltene listom svi protiv toga. imajući u vidu ovaj narativ koji traje decenijama o našem strateškom partnerstvu, prijateljstvu sa Francuskom i tako dalje, ali ni pojada da je Francuska jedina koja tako razmišlja. Kad pogledate istraživanja Eurobarometra, vi vidite da građani ovih najvećih i najmoćnijih evropskih zemalja listom su protiv daljeg širenja Evrope, listom su protiv prijema novih članica. I sad naravno političari koji očekuju od svojih građana glasove, ne žele tom temom da se bave, i to je ono što mene poprilično nervira, da se tema proširenja sklanja sa stola i da to stalno vidi.
Koji su argumenti?
Argumenti su sažeti u onome što je rekao francuski predsjednik Macron, da Evropska unija mora prvo da se reformiše da bi mogla da se širi, ali ta dva procesa uopšte nisu isključena. To je ta stara dilema koja se s vremena na vreme ponavlja u samoj Evropskoj uniji. Dokle ćemo se širimo, hajte prvo se reformišemo. Ta dva procesa ne isključuju jedan drugo. I proširenje je također i reforma same unije. Pitanje je šta oni zapravo žele. Tu sad vidimo sukobe mišljenja, sukobe raznih opcija, da li žele jedinstveniju Evropu ili odnosno sa elementima federalizma, federacije, ili žele Evropu suverenih država. I ta dva uslovno rečeno procesa se tu negde i sukobljavaju, ali to jeste tema za debatu. I evropski izbori sada, koji će se održati od 23. do 26. maja, služe tome da se vidi koje partije, koji političari šta zastupaju, koliko će glasova na kraju dobiti. Ali to da Srbija bude tema izbora za Evropski parlament, to zaista nisam očekivala. Obično kada kažu da su protiv proširenja, misli se na Tursku. Tursku, izlaskom Velike Britanije, Turska je izgubila neko ko je podržavao ulazak Turske u Evropsku uniju, tako da mašu otprilike Turskom kad je proširenje u pitanju. Ne žele da bela hrišćanska Evropa bude suočena sa nekih 90 miliona muslimana u članstvu, ali o tom potom, to je dugačka priča takođe. Evo sad imate danas neformalni summit lidera u Sibiju u Rumuniji, pošto Rumunija predsedava još do kraja juna Evropskom unijom. Ja sam dobila prvo draft program, znači jedan predprogram, i tu je stajala jedna rečenica da će Evropa ostati otvorena za sve one koji žele da uđu u nju, Evropska unija, pardon. I juče dobijem finalnu verziju i ta jedna rečenica je izbačena. Dakle, to su sve loše poruke. Te su sve to loše poruke. I takve poruke mogu samo i ovo malo entuzijazma što ima u regionu da dodatno smanje, nažalost. Ne radi se, uvek se vraćaju na onu mantru, svi su već naučili tu rečenicu, ne radi se o datumu, radi se o procesu. Ali čekajte, ako proces traje skoro dve decenije, hajte ipak da pričamo i o datumu, da li će se i kada će se taj proces završiti. Da li mi možemo da uzmemo za cilj ovu 2025. godinu ili ne, ili će to biti kasnije, u redu, ali hajmo da pričamo o tome. Ne sme proširenje da bude tabu tema, ne sme da bude bauk, ne sme da bude zabranjena reč, kao recimo summit u Sofiji prošle godine, niko nije, malte ne smeo da priča o proširenju, niko ni od evropskih lidera, ni od ostalih koji su učestvovali. Nemojte da se pravimo da ne znamo za to, da ne postoji još uvek politička odluka da li će doći do daljeg proširenja ili ne.
Najčešće pominjemo 2009. godinu, kada je Srbija podnela zapravo zahtev za prijem u članstvo. Međutim, malo pre ste pomenuli bezmalo dve decenije.
Jesmo
mnogo dugo u celoj toj priči.
Jesmo. Najpre smo bili deo Savezne Republike Jugoslavije, pa deo Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pa od 2006. godine voljom građana Crne Gore nezavisna država Srbija, pa smo 2009. podneli kandidaturu, 2012. postali kandidat, 2014. otpočeli zvanično pregovore, dakle to je 19 godina. proces koji traje i kome se kraj ne vidi. Naravno, da ne ispadne da je sve do Evropske unije. Ima nečega i do nas, te ima do nas, jer taj čitav proces treba da služi da se država, zemlja, region transformiše, da se evropeizuje, da se približi standardima koji važe u Evropskoj uniji. To se do sada nije desilo. Jer, a zašto se nije desilo? Zato što nema tog dovoljno pozitivnog pritiska same Evropske unije da i ona shvati da je i njoj u cilju da i čitav ovaj region i svaka država pojedinačno postanu jake, ekonomski, postanu uređene države, vladavine prava, demokratije, pluralizma, svega ostalog, da to evropsko dvorište, kako sam ga nazvala, bude spremno da sutradan postane deo same Evropske unije.
Da se podsjetimo samo nekih podataka. Srbija je od 2014. do danas otvorila manje od polovine pregovaračkih poglavlja, 16 od ukupno 35. Poglavlje 35 uz poglavlja 23 i 24 su poglavlja koje određuju tempo kojim Srbija napreduje prema Evropskoj uniji. Ako se obezbedi svi elementi od slobode medija do bezbednosti, onda je zemlja spremna za članstvo u Evropskoj uniji. To bi tako trebalo da bude.
Tako bi trebalo da bude i to su, ta poglavlja su jedna novina u odnosu na ovo veliko proširenje o kom sam pričala. Najpre je Hrvatska, koja je pregovarala i ušla 2013. godine, dobila merila za otvaranje i za zatvaranje poglavlja. A onda Crna Gora, koja je bila sledeća na redu za početak pregovora, dobila je još i prelazna merila. Srbija je sve to nasledila i pritom i Crna Gora i mi pregovaramo po novim pravilima, gde se ova najvažnija poglavlja i najobimnija 23 i 24, znači pravosuđe i bezbednost, otvaraju na početku procesa, zatvaraju na kraju. A u sve to, kao da sve to nije dovoljno, mi imamo i poglavlje 35, koje ranije se kolokvijalno zvalo korpa za otpatke. Sve što nije moglo da stane u prethodna, u ostala poglavlja, stavljano je u 35-icu. E, nama je u 35-icu stavljeno rešavanje najvažnijih državnog pitanja, pitanja Kosova. Tako da sve to još, te promenjene procedure, sve to još dodatno komplikuje situaciju. A situaciju komplikuje i to što su i 23, 24 i 35 blokirajuća poglavlja. Znači, ako nema napretka u tim poglavljima, vi ne možete da otvorite, na primjer, ribarstvo ili finansijske usluge ili bilo koje poglavlje, 27, zaštitu životne sredine. Dakle, ova poglavlja su vam blokirajuća. Tu morate da postignete napredak, da dokažete da ste postigli napredak da bi mogli da otvorite ostala poglavlja. I isto svaki put volim da kažem da se u suštini tu ne radi o pregovorima. Nemate vi šta da pregovarate, vaše je da usvojite sve tekovine Evropske unije, da ih primenite. Vi dobijete ovako razne spiskove zadataka koje treba da ispunite. Niste vi u situaciji da zaista vodite pregovore. To je dat naziv pregovora, ali nijedna država pre nas nije suštinski pregovarala. Možete, imate malo manevarskog prostora da odložite neka rešenja vremenski, da obrazložite zašto, da vam je potrebno više vremena da biste nešto doneli, neki zakon ili ga primenili, ili neke prelazne periode za neke osetljive oblasti u privredi i tako dalje, ali suštinski to je asimetrična pozicija. Država kandidat se prilagođava onome što postoji, tom korpusu evropskog komunitarnog prava koje treba da usvojite kao sopstveno i da primenite.
Jedna od najčešće ponavljenih rečenica u poslednje vreme, i to, Boga mi, dosta vremena unazad, glasi otprilike ovako: bez dijaloga Beograda i Prištine nema ni priče o integracijama.
Tačno.
I mi smo onda u jednom začaranom krugu.
Pa nismo u začaranom krugu. Mislim, dijalog Beograda i Prištine ne treba postoji samo zbog evropskih integracija. Treba da postoji zbog naših života i života na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je vezano je za evropske integracije, ali sve i da nema tog procesa mi bismo morali da rešavamo odnose između Beograda i Prištine, ali to poglavlje jeste ključno, baš kao i poglavlje 23 i 24, vladavina prava, taj čitav korpus u koji spada i politički kriterijumi poput slobode medija, slobodnog izražavanja, pluralizma, demokratije i tako dalje, da ne širim priču, to je čitav korpus koji daje pravnu državu od vrha do dna, naravno nezavisno pravosuđe i sve ono što spada u vladavinu prava, odnosno vladavinu zakona. Ali znate, kad imate isto ta ograničenja, morate budete svesni da onda mali broj poglavlja u suštini možete da otvorite. Ako nema napretka, nema ni novih poglavlja. I taj čitav tehnički proces pristupanja u suštini postaje izrazito politički proces.
Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness, the truth is hanging in the night, hanging in the night.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi: Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program: Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoj Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Take one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko.
Take one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
12. sati i 40 minuta i dalje u emisiji Rečeno i prećutano govorimo o Danu pobede i Danu Evrope i evo još malo da čujemo Bojana Dimitrijevića upravo na temu Dana Evrope.
Moj doživljaj tog tumačenja 9. maja u stvari da je bila potreba da se nađe jedan datum koji će vodeće evropske države koje su bile suprotstavljene u dva svjetska rata na neki način ujediniti i prevazići, dakle, sve ono što se desilo u dva svjetska rata između Francuske i Nemačke ili između pojedinih drugih evropskih država. Tako da mislim da je kogod da se seti od tog datuma, to nije loš izbor, zato što na neki način stavlja tačku na evropske podele koje su, nadamo se, 9. maja 1945. godine bile završene, ako apstrahujemo hladni rat koji je došao, ali nije bio klasičan hladni rat do 90. godina. Tako da mislim da u suštini to nije loš model, ali da evropske suprotnosti opstaju i ostaju, to je sasvim sigurno. I da jedan dan Evrope može da bude samo izraz želje da Evropa bude jedinstvena, ali neki novi događaji su nas uverili da evropsko jedinstvo je sve samo ne realna činjenica.
Vi ste u nekoliko navrata i rekli, složili smo se tačnije oboje, da 9. maj sada pominjemo kao neki događaj o kome se nekada mnogo pričalo, mnogo se pompeznije slavio i tako dalje. Zašto i dalje to radimo? Zašto i dalje pričamo svemu tome? Da se ne zaboravi?
Pa da, verovatno da se ne zaboravi, a verovatno je zato što je to jedan od tih pozitivnih dana pa i u našoj istoriji. Tako se bar smatra. Završio se ipak rat i nastala je neka nova epoha. Sad pretpostavljam on ima u suštini pozitivnu konotaciju, iako ako bi tumačili realnost kraja Drugog svjetskog rata, ona makar za srpski narod nije bila tako srećna, nije bila tako uspješna, ali s obzirom da on izražava jednu potrebu danas za sećanjem nekih možda dana slave ili ako ga čitamo kroz ovaj novi kontekst Dana Evrope, zašto da ne? Nek bude 9. maj još jedan dan koji ćemo obeležiti na adekvatan način.
Zašto nije bila srećna, zašto nije bila uspešna, sami ste rekli, moram da vam postavim pod pitanje.
Pa zato što se često smatra da je, posmatrajući sa jugoslovenskog stanovišta, 9. maj ima svoju svrhu, zato što tada nastaje nova jugoslovenska država, koja je u stvari ratnom vihuru između 91. i 92. 5. 9. godine u stvari nestala. I danas Srbija kao ostatak Jugoslavije u stvari može da kaže da 9. odnosno na kraju Drugog svjetskog rata da je u stvari srpski narod bio gubitnik, iako je formalno bio na pobedničkoj strani, zato što su mnogi elementi i srpske državnosti i srpske tradicije tog dana prestali da važe u suštini. Formalno ne tog dana, ali od tog dana kreću ka nestajanju. Dakle, ako pogledamo srpsku državu koja je ušla u proces jugoslovenskog ujedinjenja 1912. do 18. godine, mi vidimo da 45. godine Srbija je, dakle, uklopljena u Jugoslaviju, da ona ne postoji više kao neka državotvorna celina, nego to je jedna od jedinica koja će biti kasnije prozvana socijalističkom republikom. Vidimo da je srpska monarhija izgubila svoj uticaj i posle nekog vremena i detronizovana. Vidimo da je srpska crkva takođe izgubila svoj uticaj, da je srpska vojska postala jugoslovenska, da se srpski narod koji je krenuo u jugoslovensku ujedinjenje u Prvom svetskom ratu našao 45. godine ili naći će se od 45. godine podeljeno u više republika, pokrajine i tako dalje. Tako i naravno te žrtve koje su enormne i koje su veliki biološki gubitak za srpski narod u Drugom svetskom ratu koji se završio, dakle 9. maja, su takve da ne možete da kažete da uz tolike gubitke da je Srbija u stvari bila pobednik. Ona jeste bila na pobedničkoj strani u okviru te jugoslovenskog konglomerata, ali ako pogledamo sa današnje stajne tačke, to je bio jedan od datuma posle kojeg je krenula neka nova faza tihog propadanja onog što zovemo i srpska država i srpski narod.
Dan pobede obeležava i Novi Sad. Program obeležavanja 9. maja počeo je polaganje venaca na spomen groblju, a potom i na spomeniku novosadskog odreda na Čeneju u prisustvu gradskih zvaničnika. U popodnevnim časovima novosadđani će po prvi put marširati ulicama Novog Sada u okviru međunarodnog besmrtnog puka, nakon čega će uslediti tradicionalni koncert Ritam Evrope. O tome i Isidora Marković, novinarka Radio Televizije Vojvodine.
Sivilo današnjeg kišnog dana u Novom Sadu večeras je obojiti studentski kulturni centar, koji već 13 godina organizuje Ritam Evrope kao simbol drugačijeg sećanja na borbu protiv fašizma, najavljuje portparol SKC Nemanja Vuković.
Nešto čime se mi pomno bavimo godinama nazad jeste osveštavanje mladih i ljudi oko nas koji žive u Novom Sadu i šire o tome šta je značaj Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom i zbog čega su ti datumi se ne svadaju nigde na svetu olako, pa ne bi trebalo ni ovde. E sad, umesto nekih parada, vojske i da kažem, nekih političkih krilatica, mi smo se pre 13 godina odlučili za koncept umetnosti i razgovora.
U okviru manifestacije Ritam Evrope, a kao deo platforme Budućnost Evrope, u kulturnoj stanici Svilara otvorena je izložba plakata Dan pobede, dodaje Vuković.
Ta izložba plakata predstavlja neku retrospektivu ratnog plakata između 40. i 45. godine, 39. i 45. godine, sa nekim informacijama važnim o tome kako se na koji način počeo obeležavati 9. maj širom Evrope, čak i sa nekim historiografskim istovetnim građama koji su nam ustupili arhiv Novog Sada i ostale ustanove koje baštine čuvaju ovaj period u ovom gradu, ali i relevantan svakako i šire od Novog Sada.
Ono čemu se svakako publika najviše raduje jeste tradicionalni koncert na Trgu Slobode, na kojem će kao zagrevanje za dva velika nastupa od 20 časova svirati lokalni Josip Alisac i gosti iz Hrvatske Kawasaki Trip.
Zatim novosadski, ali super internacionalni superstar band Obojni program, čija karijera je promenila i definisala scenu ne samo Novog Sada, nego i Srbije i Jugoslavije nekadašnje zadnjih 25 godina. I Party Breakers, koji nam, ajde da kažemo, nude uvek neko rešenje u svim kriznim trenucima ovog društva, neko ko nikad nije posustao svojim umetničkim delom i radom i čije su, ajde da kažemo, krilatice i povici iz pesama bili deo svih građanskih protesta i buntova zadnjih 30 godina je buntova mladosti i taj bunt mladosti još uvijek traje.
Ritam Evrope je kao i svake godine besplatan za sve posetioce, te organizatori pozivaju ne samo novosađane, nego i sve one koji su u mogućnosti da večeras dođu u Novi Sad, da zajedno kroz pesmu pošalju poruke o nekoj boljoj budućnosti Evrope.
Sa nama i dalje je Suzana Grubišić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Evo, lagano privodimo razgovor kraju. Rekli smo da dugo čekamo, da možda i neopravdano dugo čekamo, da su skoro dve decenije čekanja za nama. Opet ću se vratiti ovom vašem citatu, da bi trebalo voditi računa o svom dvorištu, tačnije o nama. Kako da završimo ovaj razgovor posvećen Danu Evrope? Čemu možemo da se nadamo?
Pa mi pripadamo Evropi geografski, kulturno i ekonomski. Čisto da malo zatrpam brojevima, 2/3 naše spoljnotrgovinske razmene jeste sa zemljama Evropske unije. Evropska unija je i njene članice i sama unija su najveći donatori, investitori ovde. Niko još ne može da ospori ekonomsku snagu Evropske unije. Tako da potrebno je samo da to pripadanje bude formalizovano. To je ono, to je to čekanje na taj formalni prijem. Inače, po svim parametrima mi smo već tamo, mi smo deo Evrope, mi čekamo baš kao i što su čekali ove bivše komunističke zemlje taj povratak kući. Ja se nadam da će do toga uskoro doći, jer da se podsjetimo, još 1970. godine mi smo bili prva socijalistička zemlja koja je potpisala trgovinski ugovor sa Evropskom ekonomskom zajednicom, pa 1980. jedan ogroman sporazum, pa nam je nuđeno i tada pred raspad Jugoslavije da možda se učlanimo, pa nekako se naše tadašnje nacionalne, da ne kažem nacionalističke elite nisu odobrovoljile da nas svežu za taj brod. Ja intimno uvek i mislim i govorim da Srbija pripada Zapadu, za mene je Zapad Evropska unija i čekam dan kad ćemo to i formalno postati.
Hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Današnju emisiju realizovali su Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Mateja Petrović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a weirdo. What the hell perfect body. I want a perfect soul. I want you to know days when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. I don't belong here.